Šajā rītā kopā ar jums vēlos pakavēties pie Dāvida vārdiem, kurus viņš ir rakstījis 139. psalmā, 22. un 23. pantā. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Vai tu zini, kas ir tavā sirdī? Kad es biju kristījies, biju pagājis varbūt kāds gads, tas bija, man liekas, man tad bija 15 vai 16 gadi, es mācījos tehnikumā, un man bija izveidojušās labas attiecības ar vienu no kursa biedriem. Un mēs bieži runājāmies par Dievu un par ticības lietām, un vienā no reizēm mēs biju, arī mums bija šīs pārunas izraisījušās, Un es biju tā aizrāvies šajā liecināšanā, ka es pat nepamanīju, ka mēs bijām gājuši pa gaitienu, un es nepamanīju, ka mēs jau esam pietuvojušies trepēm. Un sperot soli, man aizķērās kāja, un es tur krizdams, klubdams metos pa tām trepēm lejā, tas bija pāris sekundes jautājums, bet es tomēr pamanījos pāris vārdus pateikt tajā brīdī. Un diemžēl tie nebija vārdi, ja, kas citreiz... kad cilvēks saka, ka Dievs vai Jēzu, ja? Pirmkārt, tie bija krievu valodā, un otrkārt, tie galīgi neiederējās tajā kontekstā, ko es tikko biju ar šo cilvēku runājis. Un es sapratu, ka tajā brīdī mana evanģelizācija tajā dienā bija pilnīgi beigusies. Vai tu zini, kas ir tavā sirdī? Es ārēju šos vārdus nebija lietojis, un man likās, ka šī problēma jau ir atrisināta. Bet kaut kādā negaidītā brīdī atklājās, ka šī problēma nemaz nav atrisināta. Pirms vairākiem gadiem mēs ar draugiem devāmies uz Norvēģiju slēpot. Jūsu vidū varbūt arī ir cilvēki, kuriem patīk slēpošana, kuri ir bijuši un ir to izbaudījuši. Mēs dzīvojām veselu nedēļu tādā kalnu namiņā, un tas viss laiks, ko mēs tur pavadījām, tā bija tā kā pasaka. Bet nu pienāca brīdis, kad mums bija jādodās mājās, Mēs sakramājām savas mantiņas un devāmies uz lidostu. Lidostā tur notiek šī bagāžas pārbaude, ir arī, kā jūs zinat, ir tā rokas bagāža. Ja? Un tā tiek pārbaudīta. Un visi man draugi iziet to pārbaudi un mani aiztur. Un es domāju, nu, kas tur var būt tāds īpatnējs. Viņi sāk tagad man to somu krāmēt ārā vienu pēc otru tās mantas ceļu. Jūs zināt tās, kuras ir tās lietas, kuras nedrīkst ienest lidmašīnas salonā? Vai skūšanās putas drīkst ienest? Nedrīkst ienest. Un es to ļoti labi zināju, tāpēc arī lidojot uz Norvēģiju, man nebija nekādu problēmu. Tas flakoniņš bija tur, kur viņam bija jābūt. Un es tagad skatos viņu velkt vārā, un es skatos, un es nevaru saprast, kādā stāvokli, kādā eforijas stāvokli es esmu bijis, ka es skaidri zinu, ka to nevar tur likt, un es tur esmu viņu ielicis. Un es domāju, ka tas, ko mēs šat tad ieliekam neapzināti ceļojumu somā, tas ir sīkums, salīdzinot ar to, kas tik neienāk mūsu sirdīs, kas tik neienāk mūsu prātā. Vai ir iespējams, ka mūsu sirdīs ir lietas, par kurām mēs skaidri zinām, ka Dievam tas ir nepieņemams? Bet kaut kādu iemeslu dēļ tas tomēr sirdi ir, ārēji neredzami, bet tomēr ir. Un tikai kādā negaidītā brīdī tas nāk ārā. Elēnas Vaitas grāmatā, Sentēvi un pravieši pirmajā nodaļā, tur ir atklāts kaut kas ļoti interesants. Tur ir parādīts, kas notika sacelšanās sākumā Sātana sirdī. Un es jums gribu izlasīt dažas teikumus no šīs nodaļas. Eņģeļu pulki līksmi atzina Kristus pārākumu un pakrītot viņa priekšā pie zemes, izteica savu mīlestību un abrīnu. Lucifers līdz ar tiem pakritos ceļiem, bet viņa sirdī norisinājās savāda karsta cīņa. Patiesība, taisnīgums un godīgums cīnījās pret skaudību un greizsirdību. Šķita, ka uz laiku Viņu sev līdz aizrāva svēto eņģeļu iespējas. Kad tūkstošiem priecīgu balsu lika atskanēt slavas dziesmās visā melodiskajā varenībā, ļaunais gars tika it kā pārvarēts. Neizsakāma mīlestība ieskanējās visā viņa būtnē, pilnīgā saskaņā ar pārējiem bezgriecīgiem pilūdzējiem, arī viņa dvēsele plūda pāri mīlestībā uz tēvu un dēlu. Bet tad atkal viņu pārņēma lepnums un domas par savu godu. Atgriezās vēlēšanās būt pirmajam, un no jauna tika piekoptas skaudīgas jūtas pret Kristu. Lucifers pats no sākuma neizprata savu domu un izjūtu patieso dabu, jo kādu laiku viņš baidījās izteikt savas iztēles un prāta slēdzienus. Tomēr šīs domas arī neatvairīja. Viņš neredzēja, kurp dodas. Sātans par sātanu nekļuva vienas dienas laikā. Tas, kas notika viņa sirdī, nebija uzreiz redzams, un vēl vairāk šajā citātā mēs redzam, ka viņš pats pat neapzinājās, uz kurien viņš dodās. Un patiesībā šī pārmaiņa sātana sirdī ir ļoti pārsteidzoša. Pirmkārt, viņš bija tik tuvu Dievam, cik tas radītai būtnē vispār ir iespējams. Otrakārt, viņš bija tik nevainojamā vidē, cik tas vispār ir iespējams. Un treškārt, nebija neviena, kas viņu kārdinātu uz ļaunumu. Bet sirds ir tā vieta, kurā mēs varam eksperimentēt ar visneiedomājamākām lietām, tāpēc, ka tā nav publiski pieejama. Vai ir vērts aizdomāties, kas ir manā sirdī? Tā kā sātans pats ir gājis šo krišanas ceļu, viņš ļoti labi zina, kādā stāvoklī ir jātur cilvēks, lai gara iespējas galu galā zaudētu savu spēku pie šī cilvēka. Minētajā vaicas citāta atklājās, ka bija brīži, kad Lucifers padevās šī svētā gara iespaidam, un no jauna viņš sirdī sajūta mīlestību pret tēvu. Šobrīd mums ir tāds priekšstats par sātanu, mums pat grūti iztēloties, ka viņš kādreiz vispār ir mīlējis tēvu un dēlu. Bet viena grēcīga doma, kas netiek atraidīta un tiek lolota, agrāk vai vēlāk nesīs savus augļus. Viena grēcīga un lolota doma. Ja mūsu sirdīs var notikt lietas, kuru dēļ svētais gars var pilnībā zaudēt iespaidu uz mums šo spēku, tad tas ir ļoti nopietni. Un vēl nopietnāk to padara fakts, ka visbiežāk mēs savu lejupslīdi nemaz nespējam atpazīt kā lejupslīdi. Salomona pamācībās 16. Nodaļa 25. Pantā jūs to visu ļoti labi zinat, ko viņš saka. Dažām cilvēkam kāds ceļš iesākumā visai patīk, bet beigu beigās tas viņu tomēr noved nāvē. Ja cilvēks zinātu, ka viņa izraudzītais ceļš novedīs nāvē, vai viņam patiktu šis ceļš? Viņam savs sākumā izraudzītais ceļš patīk tāpēc, ka viņš pat nenojauš, ka tas varētu novest nāvē. Problēma ir tā, ka es to nezinu. Lucifers sākumā to arī nezināja. Viņam tajā brīdī pašā sākumā pat prātā neienāca, ka tas viss beigsies ar viņa, ka viņš slepkavos radītāju. Sākumā viņam tas pat prātā neienāca. Jo runa nav uzreiz par acīm redzamu ļaunumu. Runa ir par to, kas ir paslēpies sirdī. Pirms vairākiem gadiem es arī redzēju televīzijā tādu eksperimentu, kur cilvēks tika nosēdināts uz krēslu, kuram bija tāds motoriņš, kurš spēja vienmērīgi rotēt. Viņam aizsēja acis, un viņam bija jāraksturo, kā viņš orientējās telpā. Varbūt, ka jūs esat redzējuši to eksperimentu. Viņam aizsien acis, tas krēsls sāk rotēt, un viņš visu laiku, ik pa laikam, tagad stāsta, ko viņš jūt. Viņš stāsta, es tagad jūtu, jā, ka mēs griežamies pa labi, tagad es jūtu, ka šis ātrums samazinās, un es jūtu, ka es sāku griezties pretējā virzienā. Un liekas, kas tur liekas baigais eksperiments. Bet interesantākais tie eksperimentā ir tas, ka šis krēsls visu laiku rotēja ar vienu ātrumu un vienā virzienā. Bet viņam šīs izjūtas bija tādas, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš vienā brīdī apstājās un sāk griezties pretējā virzienā. Mēs paši nespējam novērtēt savu sirdi, tāpēc, ka tā ir viltīga lokana. Šis ir tas iemesls, kāpēc Dāvids lūdza, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Ja es nezinu, kas ir manā sirdī, Vai es varu būt drošs, ka kādā izšķirošā brīdī pēkšņi neatklājas, ka es nemaz neesmu Dievam uzticīgs? Mēs daudz domājam par ticības pārbaudi nākotnē, mēs zinām, ka mums priekšā stāv grūti laiki. Bet kā es varu būt pārliecināts, ka tajā izšķirošajā brīdī mana izvēle un mana rīcība apliecinās šo uzticību Dievam? Pravieša Samuēla laikā Dieva tauta sev pieprasīja ķēniņu. Jūs šo stāstu zinat. Līdz šim viņa ķēniņš bija Dievs, bet kaut kādā brīdī viņa tomēr gribēja, lai viņu ķēniņš ir cilvēks. Un mēs apzināmies, ka šī rīcība bija absolūti muļķīga, ka dzīvo Dievu var aizvietot ar kaut kādu cilvēku. Bet tā kā Dievs ciena un vērtē brīvo gribu, viņš viņu prasību izpildīja. Tāpēc Dievs izraudzīja Saulu, un Samuēls gāja un svaidīja viņa reļu. Un kad Samuēls svaidīja viņa reļu, viņš izdarīja kaut ko, kas cilvēkus vienmēr tā īpaši uzrunā. Lai apstiprinātu Dieva vadību, Samuēls precīzi pateica, kas Saulu tajā dienā sagaidīs. Samuēls uzskaitīja vairākas konkrētas lietas, kas notiks un beigās piebilda. Tas ir 1. Samuēla 10. Nodaļa, 6. 7. Pants. Un tā kunga gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts par citādu cilvēku. Un redzi, kad šīs zīmes notiks un tās kļūst tev zināmas, tad dari pats, ko tava dvēsele atrod par pareizu, jo Dievs ir ar tevi. Īsta Dieva vīra apraksts. Dievs ir ar tevi. Jums kādreiz nepietrūk šī pārliecība, ka Dievs ir ar jums. Jūs nekad neesat nonākuši tādos apstākļos, ka jums liekas, Dievs, kur tu esi? Vai tu to vadi, vai tu to kontrolē? Saulam šāda pārliecība tika dota. Viņam tika dota šī pārliecība, ka Dievs ir ar viņu. Tālāk no 9. Panta varam lasīt, ka visu, ko Samuēls paredzēja, tiešām precīzi piepildījās. Piepildījās arī tas, ka pār Saulu nāca svētais gars un viņš sāka pravietot, tādējādi sniedzot Saulam šo nepārprotamo pārliecību, ka Dievs ir ar viņu. Neilgi pēc šiem notikumiem sekoja pirmā kauja Saulu vadībā. Un jūs zinat, ka jūs arī to esat lasījuši, šis iznākums, šis rezultāts bija vienkārši lielisks. Līdz šai vietai, vai jūs varat saskatīt kaut kādu ārēju problēmu? Līdz šim brīdim neparādās ārēji pilnīgi nekādas problēmas. Bet kas būs, ja notikums sāktu risināties mazliet savādāk? Kas notiks, ja Saulu ieliks apstākļos, kuros viss nenotiks gluži tā, kā viņš grib? 1. Samuēla 13. Nodaļa no 5. Līdz 9. Pantam. Arī filistieši sapulcējās, lai uzbruktu Izrēlam, pavisam kopā 30 tūkstoši ratu un 6 tūkstoši jātnieku, bet kainieku tik daudz kā smiltis jūrmalā. Tie devās kara gājienā un uzcēlas savu telšu nometni austrumos no Betavenas pie Mikmašas. Un kad Izrēla vīri redzēja, ka viņi ir briesmās, jo ļaudis bija apspiesti, tad ļaudis paslēpās gan alās, gan aizās un klintīs, gan klintīs iekaltās kapenēs, gan ūdens tvertnēs. Daži devās pat pāri Jardānai uz Gada un Giliāda zemi, bet Sauls vēl kavējās Gilgalā. Un visais viņa stāvošie ļaudis bija lielās izbailēs. Tā viņš gaidīja 7 dienas līdz Samuēla noliktiem laikam. Bet kad Samuēls nenāca uz Gilgalu un ļaudis, kas bija pie viņa, sāka jau izklīst, tad Sauls sacīja, atnesiet šurpie manis dedzināmo upuri un kaujamo pateicības upuri, un viņš upurēja dedzināmo upuri. Kuram bija jāpienes šis upuris? Ko bija teicis Samuēls? 1. Samuēla 10. Nodaļa 8. Pants. Bet tev būs noiet man pa priekšu uz Gilgalu un redzi, arī es nākšu lejā pie tevis, lai nestu dedzināmos upurus un arī kaujamos pateicības upurus. Bet tev tur jāgaida. Kas viņam ir jādara? Jāgaida 7 dienas, tiekams es pie tevis nāku un saku, kas tev ir jādara. norādījums bija skaidrs un nepārprotams. Tur nevarēja neko pārprast. Un kāda bija tad šī pravieša reakcija uz Saula rīcību? 1. Samuēla 13. Nodaļa, 13. 14. Pants. Tad Samuēls atbildēja Saulam, tu esi aplam darījis. Tu neesi izpildījis tā kunga sava dieva bausli, ko viņš tev bija pavēlējis. Pat Laban, tas kungs būtu tavu ķēniņa varu pār Izraēlu apstiprinājis uz mūžīgiem laikiem, bet nu tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Kādēļ Sauls pasteidzās? Tas bija tik izšķirošs brīdis. Kādēļ viņš neusticējās pravietim, kurš bija apliecinājis savu uzticamību? Viss, ko pravietis bija pateicis, piepildījās burtiski. Kāpēc viņš pārsteidzās? Saistībā ar Saula šo pirmo atklāto nepaklausību Eleno Aita raksta, Sentēja un pravieša 60. Nodaļa. Mēs nezinām, cik lielas intereses var būt liktas uz spēles, kad kungs mūs pārbauda. Drošības nav nekur citur, kā vienīgi stingrā paklausībā tam, ko sacīs Dievs. Mēs nedrīkstam sekot impulsīvām iedomām, ne arī paļauties uz cilvēku spriedumu. Mums jāņem vērā Dieva atklātā griba un jārīkojas saskaņā ar viņa noteiktajām pavēlēm, lai arī kādi būtu apkārtējie apstākļi. Ja es pakļaujos svētiem garam kādos apstākļos, tas vēl nenozīmē, ka es viņam pakļaujos arī tajos brīžos, kad tiek izprovocēts kaut kas, kas slēpjas manā sirdī. Kad kaut kas tiek aizķerts tāds, kas ir mana vājība. Citos apstākļos es esmu uzticams, tāpēc, ka šajos apstākļos neviens nav izprovocējis manu vājību. Saulam tika dots svētais gars, bet viņš nepakļāvās tā vadībai. Kā mēs to varam zināt, kur ir rakstīts, ka Sauls nepakļāvās gara vadībai? Gars nekad nevada pretrunā tam, ko viņš jau vienreiz ir teicis. Ja iepriekš tika dots norādījums gaidīt, tad tajā brīdī, kad ir jāgaida, uz ko mudinās svētais gars? Gaidīt. Ja pavēle bija gaidīt, tad tajā brīdī, kad tu esi izmisis un tagad mēģini kaut ko saklausīt, tad kas var būt vēl kaut kas cits, ko Dievs liks tev darīt? Kā tikai gaidīt, ja tāda bija sākotnējā pavēle? Gars mudināja gaidīt, bet viņa sirdī ieskanējās kāda cita, skaļāka balss. Kas uz laiku, uz īsu brīdi bija mazliet apklususi. Un lūk Elēnas Vaitas komentārs, Sentēja un pravieša 60. Nodaļa. Jaunībā Sauls nebijās un nemīlēja kungu. Viņa straujais gars, kas no bērnības nebija radināts pakļauties, vienmēr bija gatavs sacelties pret dievišķo autoritāti. Vai tu zini, kas slēpjas tavā sirdī? Vai tiešām Sauls bija pelnījis tik bargu spriedumu? Tur taču bija tik kritiski apstākļi. Šie ienaidnieki bija kā smiltis jūrmalā. Bet stādieties priekšā, ja tagad pēkšņi jūs uzzinātu, ka tukums ir ielenkts. Ielenkts tā, ka šie ienaidnieki ir kā smiltis jūrmalā. Un šis rezultāts, jūs zinat, ka viņa mērķis ir nākt un jūs visus iznīcināt. Un tu esi tas atbildīgais. Un no tevis ir atkarīgs šis iznākums. Kā tu justos šajā situācijā? Vai tie ir kritiski apstākļi? Vai tas ir attaisnojums? Ja Dievs ir devis skaidru norādījumu, kas ir jādara, tad apstākļiem nav nekādas nozīmes. Viņš neizturēja tāpēc, ka šie apstākļi spēja izprovocēt to, kas joprojām slēpās viņa sirdī. Problēma nav tajā, kas notiek ārpusē. Problēma ir tajā, kas slēpjas sirdī un attiecīgajā brīdī tiek izprovocēts. Un tas tad sāk arī mani kontrolēt. Viņš nebija redzis pakļauties un sirdī glabāja pastāvīgi šo sacelšanās garu pret dievišķo autoritāti. Un ja gars tiek dots tik redzamā veidā, bet tam seko nepaklausība, tad tas ir ļoti nopietni. Viņam tika dots svētais gars, bet gars cilvēku sirdī neko nedarīs tajās jomās, kurās cilvēks pretojas. Pēc spīdošas uzvaras var sakot, ļoti, ļoti sāpīgs kritiens tikai tāpēc, ka ienaidniekam ir izdevies vienkārši izprovocēt to, kas slēpjas sirdī. Sirds saturs ir kritiski svarīgs. Vai arī tu esi izjūts šo kārdinājumu kādreiz pasteigties Dievam pa priekšu un nesagaidīt šo Dieva norādījumu? Ja esi, tad vai tu esi aizdomājies, kas tavā sirdī ir tāds, kas uz to provocē? Kas ir tajā sirdī tāds, kas liek uzķerties uz šiem āķiem? Šajā pārbaudījumā ir krituši ļoti daudz Bībeles varoņi. Ir grūti uzticēties Dievam kritiskos brīžos, kad Dieva atbilde kavējas, kavējas un kavējas. Vai esat lasījuši lielajā cīņā, ka, es citēju, mums priekšā esošais bēdu laiks, bēdu un izbaiļu laiks prasīs ticību, kas spēj izturēt nogurumu, kavēšanos un izsalkumu, ticību, kas nepagurst arī smagos pārbaudījumos. Un tajā pašā nodaļā, 39. Nodaļa no lielās cīņas, ieklausieties šajā domā. Cilvēku sirdīs sātans atrod kādu vietu, no kuras var sākt darboties. Tur bieži tiek lolota kāda grēcīga iekāre, kas viņa kārdināšanām piešķir spēku. Ja esi nokļūvis apstākļos, kas tevi jau ir noveduši līdz spēka izsīkumam, un tagad papildus tam, vēl tavā sirdī sāk mosties īpašības, kas sātana kārdināšanām piešķir spēku, tad kā tev liekas, kādas ir tavas izredzes no šiem apstākļiem iziet kā uzvarētājiem? Ja runājam par bēdu laiku, tad atsaucoties uz Elenas Vaitas vārdiem, stāvoklis ir bezcerīgs. Mums ir jāzina, kas ir mūsu sirdīs, un jau šodien šim sirdīm ir jātiek šķīstītām. Man ir jābūt drošībai, ka mana paša sirds nesagādās šo vislielāko pārsteigumu visnepiemērotākajā brīdī. Vai esi droši, ka tavā sirdī nav iezagušās kādas aizvainojuma domas, kādas skaudība, kādas ļaunas aizdomas? Un es šeit nerunāju arī par tādām, piemēram, dusmām, kas liek jau cilvēkam griezt zobus. Mēs šeit runājam par lietām, kas nav ārēji vēl redzams, bet ir kaut kāda doma, pie kuras es kavējos, bet es zinu, ka Dievs šo domu neatbalsta. Vai tu zini, kas ir tavā sirdī? Pieminētā Saula nepaklausība, tas bija tikai sākums viņa šai ilgajai un traģiskajai lejupslīdēji. Un katrs viņa nākamais kritiens tikai atklāja to, ka šīs ļaunās domas tā arī netika atvairītas. Kā tas notika ar Luciferu, tā tas notika arī ar Saulu. Sātans ļoti labi zina, kādā stāvoklī ir jānotur cilvēks, lai svētais gars galu galā vairs nespētu atstāt iespaidu šo cilvēku. Sātans pats ir gājis šo ceļu, un viņš zina, kādā stāvoklī ir jānotur cilvēks. Ja sātanam izdosies tevi noturēt šādā stāvoklī līdz izšķirošajam pārbaudījumam, un tu nezini, kurš ir tavs izšķirošais pārbaudījums, tad šis stāvoklis ir ļoti bezcerīgs. Ja tu nelūksi un neļausi svētajam garam šodien izgaismot tavu sirdi un atklāt visu apslēpto, lai no tā atbrīvotos, tad krīzes brīdis, protams, atklās, kas ir kas, bet tad jau būs par vēlu. 1. Samuēla, 18. Nodaļa, no 7. Līdz 9. Pantam. Un šīs sievas dejas solī iedams dziedāja. Sauls ir nositis tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošu. Tad Sauls ļoti sadusmojās, jo viņam šis teiciens nepatika, un viņš sacīja, viņi Dāvidam piedēvējuši desmitiem tūkstošu, bet man tie devuši tikai tūkstošus, nu vēl tikai tam trūks ķēniņa varas. Un sākot ar šo dienu, Sauls apskauda Dāvida. Skaudība un dusmas. Tie bija tie āķi, uz kā uzķērās Sauls. Un tie bija tie āķi, ar kuru palīdzību Sātens galu galā guva jau pilnīgu kontroli pār sauli. Kā Dievs vērtē pastāvīgu pretošanos svētajām garām? Kā Dievs vērtē to, ja neņemam vērā viņa aizrādījums, kas ir izteikti ļoti skaidri? 1. Samuēla 15. Nodaļa 23. Pants. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Un cik interesanti, ka saula krišana arī noslēdzās ar buršanu. Buršana, kas ir sātana pakalpojuma izmantošana. Vai tu zini, kas ir tavā sirdī? Kā jūs domājat, ko Dievs vēl varēja darīt saula labā? Kurš tik ietiepīgi pretojās svētajam garam? Ko vēl var izdarīt šāda cilvēka labā? 1. Samuēla 24. Nodaļa, 10. līdz 12. un 17. Pants. Un Dāvids sacīja Saulam, kāpēc tu klausi ļaužu valodām, kas saka, redzi, Dāvids meklē tavu nelaimi, redzi, šodien tavas acis redz, ka tas kungs tevi šodien tanī alā bija nodevis manā rokā, un kaut gan kāds gribēja mani pierunāt, lai es tevi nogalinu, es tevi žēloju un domāju, es tomēr necelšu savu roku pret savu pavēlnieku, jo viņš ir tā kunga svaidītais, un nu mans tēvs skaties šurp, tu redzi, Te savu virsvāku stūri manā rokā, un redzi, es esmu gan nogriezis tavu virsvāku stūri, bet tevi neesmu nogalinājis. Tāpēc atzīst un saproti, ka manā prātā nav nedz ļaunuma, nedz viltus, un ka es neesmu pret tevi apgrēkojies. Kad Dāvids bija beidz šos vārdus ar Saulu runāt, tad notika, ka Sauls sacīja, vai šī nav tava balss, mans dēls Dāvid? Un Sauls pacēla savu balsi un gauži raudāja. Dāvids bija Saula vislielākais klupšanas akmenis, bet viņš bija arī pēdējā atslēga pie Saula sirds. Dāvida tīrā sirds, kurā pret Saulu nebija ne ļaunuma, ne viltus, bija pēdējā iespēja Saulam ieraudzīt pašam savu sirdi. Dāvidam varēja būt daudz jautājumu Dievam, kāpēc viņš to visu pieļauj un kāpēc tas velkas tik ilgi. Bet Dievs šajā laikā ļoti iespaidīgā veidā vēl strādāja pie Saulas sirds. Un Dāvids mūžībā nepārmetīs par to, kāpēc Dievs pieļauja un ka ir izniekoti tik daudz šie gadi, kad viņš bēguļoja. Tāpēc, ka tas bija vēl piešķirtais laiks Saulam, lai viņu glābtu mūžībai. Ja tava sirds ir tīra, tad kādam tā var būt pēdējā iespēja ieraudzīt beidzot pašam sevi? Kādēļ Dievs vēlas, lai viņa raksturs atklātos draudzē? Tāpēc, ka tā būs pēdējā iespēja pasaulē, kura tik ilgi ir atteikusies pakļauties svētajam garam. Tava un mana tīrā sirds, Kristus mūsos, tas ir tas, kas ir pēdējā iespēja šiem cilvēkiem. Nevis mana teorija, bet Kristus manī. Un ja cilvēks neierauga Kristu manī, tad es viņam atņemu arī šo pēdējo iespēju atgriezties. Saula sirds šādi tika satricināta divas reizes, bet savu izraudzīto ceļu tas diemžēl vairs nespēja izmainīt. Uz Saulu piemēru, jo īpaši izceļas Salamana brīdinājums, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Skaudība, aizdomas, greizsirdība, dusmas. Tās ir tik skaļas balsis, kas pilnībā apklusina svētā gara balsi. Un ja jūs vēlaties sadzirdēt svētā gara balsi, apklusiniet visas pārējās, apklusiniet dusmu balsi, apklusiniet šo skaudības balsi, ļaunās aizdomas balsi, un svētā gara balsi ieskanēsies daudz skaidrāk. Kaut tu zinātu, kas slēpjas tavā sirdī, šāds bija Jēzus pārdzīvojums par viņa mācekli Pēteri, Arī Pēters bija kā šis vīrs ar aizsietām acīm. Viņam likās, ka viņš ir savu virzienu jau nomainījis, bet viņš nezināja, ka viņš joprojām griežās tajā pašā virzienā. Mēs nespējam pareizi novērtēt paši savu sirdi. Mēs paši sevi nepazīstam. Laikmeta ilgas 73. Nodaļa. Kad Pēteris apliecināja, ka ir gatavs savam kungam sekot cietumā un nāvē, viņš tā arī domāja. Tomēr viņš pats sevi nepazina. Viņa sirdī bija apslēpti ļaunuma elementi, kurus apstākļi varēja uzpūst par liesmu. Ja viņš nesapratīs draudošās briesmas, tad nenovēršami aizies bojā. Draugs, ja tu nesapratīsi šīs draudošās briesmas, tad saskaņā ar šiem praviešu garvārdiem tu vari aiziet bojā. Vai mūsu sirdīs nav nekas tāds, kas grūzd, un kur attiecīgie apstākļi var uzpūst par liesmu? Lūkas evaņģēlijas 22. Nodaļas 60. Līdz 62. Pants. Bet Pēteris sacīja cilvēki, es nezinu, ko tu runā, un tūliņ viņam vēl runājot gailis dziedāja. Un tas kungs pagriezās un uzlūkoja Pēteri. Ārā izgājis Pēteris sāka gauži raudāt. Ko Pēteris ieraudzīja, kad Jēzus viņu uzlūkoja? Viņš ieraudzīja to pašu, ko ieraudzīja Sauls, kad viņu uzlūkoja Dāvids. Pēteris Jēzus acīs bija skatījies neskaitāmas reizes, bet tieši tagad, šajos apstākļos, viņš beidzot ieraudzīja šo kontrastu starp savu sirdi un Kristus sirdi, kurā nav neviltus, kurā nav atriebības, kurā nav šīs greizsirdības un dusmas, kurā ir sirsnīga pazemība. Cilvēki ļoti labi spēja uztvert emocijas, kas atspoguļojas sejā. Un Pēters beidzot ieraudzīja šo atšķirību. Un atšķirībā no Saula viņš pakļāvās svētiem garam, un viņš turpināja savu ceļu iet kopā ar Dievu. Sacelšanās sākās debesīs, kur nebija grēka. Mēs dzīvojam pasaulē, kur valda grēks, un mums ir grēcīgā daba. Cik liela ir varbūtība, ka manā sirdī nav nekas paslēpies, ņemot vērā šos apstākļus. Lai mūs uzvarētu, sātanam pietiek ar vienu āķi. Ar vienu āķi mūsu sirdī. Bet ja gars nav kungs pār visiem apslēptajiem sirds nostūriem, tad arī paklausība ir iespējama tikai daļēji un tikai tajos apstākļos, kur nekas neizprovocē to, kas ir sirdī apslēpts. Tie bija ļoti, varbūt, grūti, panesami vārdi, bet šodien ir šī laimīgā diena. Vai jūs zinat, kāpēc šodien ir laimīgā diena? Tāpēc, ka žēlstības durvis šodien vēl ir vaļā. Un lai arī kas būtu savā sirdī, to visu vēl var mainīt. Šobrīd mums vēl pieejams viss, ko Dievs ir sagādājis, lai mēs savas sirdis atvērtu viņa garam un sirdis tiktu šķīstītas. Tas viss šodien ir pieejams. Šodien ir šī laimīgā diena. Mums nav šobrīd pamats būt izmisumā. Ja tava sirds ir tīra, tu būsi uzvarētājs jebkuros apstākļos. Un par to parūpēsies svētais gars, kas ir tavā sirdī. Ja tava sirds ir tīra, tu pastāvēsi jebkādās krīzēs, kas arī stāv vēl mums priekšā. Par to parūpēsies svētais gars, kas ir tavā sirdī un kuram tu esi pieradis paklausīt. Ja tava sirds ir tīra, apkārtējie meklēs tavu sabiedrību. Par to gādās svētais gars, kas no tavas sirds plūdīs kā dzīva ūdens straume. Jēzus sirdī nebija nekā, aiz kā sātens varētu aizķerties. Un tāda, lai ir arī tava sirds. Āmen.